Dobrý den vám přeje Vladimír Mertlík a pořád zdravíčko, doktore. Stejně jako minule i tentokrát mé pozdravení patří ale hlavně posluchačkám. Pánové, prominou. Budeme se totiž opět již po druhé dotýkat problému onkologických chorob intimních oblastí ženského těla, konkrétně karcinomu děložního čípku a věcí s tím souvisejících. Ve studiu je se mnou opět autor uznávaných odborných monografií, respektovaný odborník, předseda onkogynekologické společnosti, profesor dr. Lukáš Rob, kandidát věd. Takže zdravíčko, doktore.
Dobrý den a hezké poslouchání posluchačů.
Děkuji. Budeme navazovat na náš minulý rozhovor. Pojďme tedy jenom stručně si zopakovat statistiky rakoviny děložního čípku ve světě i u nás.
Tak statistiky v tuto chvíli v České republice v posledních 15 letech máme určitý zlepšující se trend, kdy zhruba z 1050 případů ročně se nám to podařilo srazit na 900 případů ročně. Ovšem, když to přepočítáme na něco objektivního, to je vlastně počet nových případů na 100 000, tak žádná z západních evropských zemí, které jsou v EU, na tom není hůř než my. To znamená, v té tabulce evropských zemí my Evropské unie opravdu horší než my jsou pouze země na východ od České republiky, Bulharsko, Rumunsko, pobaltské země, bývalé země Jugoslávie, ale žádná z těch 15 evropských vyspělých zemí, všechny jsou na tom lépe než my.
Přesto to zlepšení tedy je stále co?
To zlepšení je, ale je třeba se víc apelovat na ženy, možná i udělat určité změny v tom systému, ale to je na velice složitou debatu.
A tam, proto já se ptám, to, co bude určitě naše posluchačky zajímat nejvíc, kdy žena, podle čeho pozná, že je v nebezpečí a že by měla vyhledat lékaře, pozná to?
No tak prvním krokem, a já se už znova vracím k tomu, že dneska ty ženy kromě toho mají dvě možnosti dokonalé prevence.
A to?
První je být jeptiška a nikdy nemít nic s chlapem.
Což je hrozný.
A druhá možnost je nebránit dětem, aby byli ve 13 preventivně očkovaní. Dneska víme, že ta vakcinace funguje, že v těch našich podmínkách pokrývá víc jak 90% těch nejrizikovějších typů, takže relativně úžasným způsobem tady máme nástroj, který může snížit riziko pro ty naše děti do budoucna, pro ty mladé dívky.
Jako zásadní, jako jeden ze zásadních preventivních kroků jsme minule označili screening. Pojďme se k tomu znovu vrátit a říci, v čem je skrytá jeho podstata a jeho důležitost.
Tak jeho důležitost je v tom, že většina těch zemí v Evropě začíná s tou prevencí v uvozovkách screeningu v 23 nebo 25 letech a některé země doporučují 3 roky po zahájení pohlavního života a ten systém je založen většinou dneska do 30 let na odběru cytologie. A tady je velká změna, kdy většina zemí dneska přechází a jenom se diskutuje si v 30 nebo v 35 na to, že místo cytologie se začíná užívat testace na ty HPV viry. Protože zdá se, protože to vyvolává to onemocnění, že vlastně ta testace plus spojení s tou cytologií je daleko bezpečnější k detekci těch přednádorových stavů.
Zlý jazykové ale tvrdí, že až 50% stěrů je v laboratořích vyhodnoceno chybně. Pokud je to pravda, to by bylo docela špatný.
Tak ta čísla, některá jsou opravdu tvrdá. My vycházíme z dat o cytologiích, jejich selhání, to je toho stěru, to má celou řadu příčin, ale je pravdou, že většina těch studií, které se tomuhle věnovaly, ukazuje, že těch 50 je úplně nejhorších. Nejlepší výsledky 90%, to znamená ale z 10 jednu jenom spletou, nepoznají, je Anglie, kde ten systém je velice dobře zaběhlý. Bohužel já jsem malinko přesvědčen, že jenom ta samotná cytologie u nás funguje tak, jako ve většině těch zemí se spolehlivostí 60-70%.
Jste už několikrát minulé i dnes zmínil očkování jako jeden z moderních způsobů léčby nebo i prevence. Očkování navíc zachovává tu možnost fertility, říkám to správně. Jako jediné to očkování nebo...
No, to očkování je v tuto chvíli ne léčba, ale to očkování je prevence.
Prevence.
To očkování funguje tak, že nejlépe funguje, když se očkují ty 13-leté dívky před zahájením pohlavního života a potom vlastně, když se s tím virem setkají, tak oni mají vytvořeny protilátky proti tomu viru. Jasně. A oni ho zabijou. A ty protilátky jsou... A dneska ty očkovací látky máme tři typy, ale se spolehlivostí víc jak 90% těch typů. Na ty typy, na co to očkování je, zatím, jak máme data, zhruba jsou stará 14 let, fungují prakticky 100%. Jenom malá část těch nádorů, co už jsme zmínili, které nejsou virového původu, potom tím sítem propadá a samozřejmě, ale to je okolo 5%.
Kdy z části už jste vlastně odpověděl, ale prosím, je to opačný pól, kdy se doporučuje to očkování, to jste z části vlastně řekl, a kdy, pokud ta situace je, kdy nikoliv a proč? Může nastat situace, kdy se nedoporučuje očkování?
Jsou to velice výjimečné stavy. Jsou to velice výjimečné stavy u těch 13-letých dívek, které jsou nějakým způsobem imunitně nemocné, které jsou závažně nemocné, ale v tuto chvíli se dá říci, že generálně 97% těch dívek by mohlo mít to očkování. Bohužel, přestože to je bezplatný, nedalo se to do systému takového toho povinného natvrdo očkování, což je hrozná chyba, hrozná ekonomická ztráta do budoucna a bohužel ta proočkovanost i naší populace i díky určité z mého pohledu nesmyslné medializaci eventuálních možných komplikací a následků, včetně teorií o tom, že když ty dívky jsou očkovány, že potom budou sexuálně aktivnější a tohle, ale to neplatí, protože mnoho těch sexuologických průzkumů ukazuje, že dřív ženy byly daleko aktivnější, než jsou dnes.
Neříkejte.
I takovéhle čísla máme.
A jak vidíte, říká profesor doktor Lukáš Rob, kandidát věd, předseda onkogynekologické společnosti v dnešním pořadu Zdravíčko doktore. Krátká pauza a vrátíme se. Tak jsme tady a já se ptám, pane profesore, ještě dodatek k té minulé otázce. Řekl jste, že to očkování se nedostalo do jakéhosi systému povinného výkonu. Jste spokojen s počty žen a dívek, které přicházejí tedy nepovinně se nechat očkovat, nebo nejste spokojen?
No, to si myslím, že v tuto chvíli je jedna z mého pohledu z nejvážnějších chyb, když ty maminky, ty 13-leté dívky nenechají očkovat pro budoucno, protože aktuálně se jasně ukazuje, že je to jedna z nejbezpečnějších očkovacích látek, které kdy byly vyrobeny. Například očkovací látky proti chřipce a podobně mají daleko víc komplikací, než jsou potenciální komplikace této vakcíny nebo těch tří vakcín, které jsou dneska na trhu, protože máme výběr a ta data prostě jednoznačně ukazují, že to, co dokáže zachránit, jednoznačně převažuje nad jakýmikoliv myslitelnými riziky.
Vy jste řekl, že u veřejnosti, u části veřejnosti převládají naprosto zbytečné mýty a obavy z rizik, která to přináší a z výsledků, lze laikovi vysvětlit dostatečně pochopitelně pro něj princip působení té vakcíny?
Myslím si, že ano. V tuto chvíli ta vakcinace vypadá tak, že je ženě do většinou ramene nebo prostě pod kůží aplikována ta očkovací látka a ta dokáže vytvořit takzvané protilátky. Je to podobné, jako máme třeba u žloutenky, očkování proti žloutence nebo to nejznámější proti chřipce, ale těch očkovacích látek máme spoustu. My máme třeba u nás povinné očkování hexavakcínou u dětí, ten systém tam jede, je ověřený. Tady, říkám, se dostalo do toho jakoby očkovacího kalendáře ve 13 letech, pojišťovny to hradí, ten jeden rok těch dětí, potom už těm starším, ty si to už museli zaplatit sami. Ale právě ta nízká proočkovanost té populace, protože tenhle systém už běží několik let, je až z mého pohledu alarmující, protože by dokázala strašně moc ušetřit a strašně moc předejít zbytečným komplikacím.
Hrazeno je očkování tedy jenom u těch nejmladších?
Jenom u 13-letých.
Mluvili jsme a zmínili jsme ty obavy části veřejnosti z těch vedlejších účinků. Ale nicméně, pojďme si říct otevřeně, existují skutečně určitá rizika, nebo je to vyloučeno?
U ničeho. Vy, když si vezmete tabletku Paralenu na teplotu, tak máte možnost daleko závažnějších komplikací, které přijdou, nebo acylpirin podáte, než u této jakoby očkovací látky. Ano, tam můžou být lokální reakce, nějaké zarudnutí, potom můžou být určitý mírný příznaky jakoby chřipky a podobných symptomů. Je to v relativně malém procentu, ale opravdu doložený závažný reakce, tak jako třeba máte u acylpirinu, Paralenu, tak tady to je opravdu několik kazuistik z mnoha milionů aplikací.
Může toto očkování, pane profesore, působit i proti jiným onemocněním, například konečníku, pochvy, vulvy?
Ano, všude, kde ten virus, ty onkogenní viry, způsobují eventuální nádory.
Kde se mu daří?
Například nádory mandlí.
Až?
Nádory mandlí, nádory krku.
Ale.
U homosexuálu nádory anu. To znamená část, to je stejný jako u části populace, která třeba provozuje anální styk, tak ty jsou velice rizikový, protože tam může vzniknout anální karcinom z tohohle viru. Takže ono to je celá řada všude, kde tyhle viry mohou to spustit. To znamená, my to máme na těch, já bych řekl laicky, tyto onkogenní HPV viry dokáží působit na těch jakoby koncových částech. To znamená, my víme anus, my víme část vulva, část velice málo pochva, ale hlavně děložní čípek. My víme, že v té dutině ústní taky část těch nádorů je právě asociována s těmito viry.
Říká profesor doktor Lukáš Rob, kandidát věd, předseda onkogynekologické společnosti. A v tuto chvíli je náš čas pro opět krátké přerušení a pak zase rychlý návrat k vám. Během dnešního rozhovoru, pane profesore, se vám úspěšně daří zbavovat prostě věci stínů a zbytečných obav a tak. A proto se ještě jednou, co nejpřesněji, pojďme vrátit v případech očkování k té prevenci, kdy z toho lidé mají obavy, kdy nelze to očkování doporučit na zcela konkrétních případech, kdy jsou známy, pokud jsou nějaké kontraindikace.
tak jsou to výjimečné případy, jak jsem zdůraznil, jsou to například ženy, které mají různé takzvané polyvalentní alergie, že prakticky alergie na všechno. Mm-hmm. Ty jsou rizikové, potom samozřejmě různé stavy, poruch, imunity také mohou jako hrát na váškách, i když právě z druhé strany právě tato skupina žen je pomalu nejvíce ohrožena. Takže je velice, velice úzká jenom skupinka a opravdu je to pár dívek nebo žen, kde by se dalo říct, že tohle očkování se nedá, nemá doporučit.
Mm-hmm. Vy jste řekl, že očkovat od zhruba 13 let, že by bylo ideální ty dívky. Řekl jste, že ten první rok je to očkování zdarma, pak, že se musí hradit. Já záměrně vynechávám, ani ve snu mi napadlo, a jenom to zdůrazňuji, ptát se, kolik že to očkování stojí. Odpověď je jednoduchá, nakolik si ceníte svůj život. Jaké postupy se volí a jaké výsledky mají ty roční preventivní prohlídky?
Tak v tuto chvíli víme, že ty roční preventivní prohlídky, ono se to nesmí směšovat. Ta preventivní prohlídka je důležitá u té ženy a nejenom pro vyhledávání té rakoviny děložního čípku. U těch žen je důležitý i další vaječníky hlídat, dělohu hlídat, krvácení, pravidelný, nepravidelný. To znamená, do ty preventivní prohlídky spadá jako balíček celý jakoby opatření. Tady se vedou spíš polemiky, zdali ty stěry v ročních intervalech jsou rozumný, zdali ten interval nemá být delší, mm-hmm. a potom u těch žen nad 30 let, zdali by nebylo výhodnější ten interval prodloužit, když by ta žena měla na stěr na ty viry, eventuálně v kombinaci s tou cytologií, pak potom vlastně, když bude oboje negativní, tak v následujících 5-10 letech to, že by onemocněla tím přednádorovým těžkým stavem nebo nádorem, se rovná prakticky téměř nule.
Říká profesor doktor Lukáš Rob, kandidát věd, předseda onkogynekologické společnosti. A já, než se s vámi rozloučím, pane profesore, pro dnešek, tak se zeptám, nebo spíš vás budu tlačit k zamyšlení. Jsou nějaké nové metody? Dobrá. Jak se vy, jako odborník, velmi renomovaný a respektovaný na tuto problematiku. Jak vidíte budoucnost? Jestli víte o dalších a dalších nových způsobech léčby a o jakémsi vývoji, který dá ještě větší naději, než je teď?
Tak když už vzniknou ty nádory, tak samozřejmě tady, když jsme byli u toho tématu rakoviny děložního čípku, tak dneska dokážeme těmi novými technologiemi při minimálních komplikacích ty ženy operovat. Využívá se tady laparoskopie, využívá se tady speciálně, jsme schopni dneska detekovat tu první nejrizikovější uzlinu lymfatickou, protože tyhle nádory se šíří do těch lymfatických uzlin. Takže tady ten technologický pokrok jde dopředu, po laparoskopické éře přijde éra robotické chirurgie, která stále má určité bloky v České republice, masivně se rozjela i díky velice příznivější ceně ve Spojených státech. My v Evropě trošku pokulháváme, ale ten vývoj bude nezadržitelný a v následujících 10-15 letech i ta robotika natvrdo zasáhne.
Co přinese Evropu. Ta robotika, pane profesore?
Laparoskopický otevřený operování vyžaduje určitý velký fyzický nasazení. Laparoskopický operování vyžaduje dokonalý zrak, dokonalou techniku a tu opravdu dokonalou techniku zvládne jenom relativně malý procento lékařů. To robotický má velkou výhodu v tom, několik výhod. je tam daná relativně nejlepší technologie.
Jo.
Tím je to i proto tak drahý. To znamená takový ty pálící systémy a podobně, co zastavuje ty cévy. Druhý, že je to přeci jenom, vy si hrajete s joystickem a vám to odstraní jakýkoliv tremor.
Jo.
To znamená, jakoukoliv, kterou máte v ruce, bude to prodlužovat přes věk operatérů.
Únava.
Únavu, takže to umožňuje vlastně odfiltrovat tohle, tyhle faktory. Takže ten technologický pokrok prostě tady šel dopředu a ta robotická chirurgie má mohutný nástup.
Řekl, a byla to jeho poslední slova pro dnešek, profesor doktor Lukáš Hrob, kandidát věd, předseda onkogynekologické společnosti, který byl po dvakrát za sebou hostem pořadu Zdravíčko doktore, a já se s ním pro dnešek i s vámi loučím. Mějte se pěkně, buďte zdraví a mějte se opravdu, opravdu moc dobře.
Nashledanou a nashledanou příště.